Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухают во всем свете.
Кожный день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Чому так хутка Беларусь отчула минусы мытного союза? Ці можна чакаць празрыстасці і прагрэсу на наступных мясцовых выбарах? І куды прывядуць свабодныя цэны беларускія рэстараны?
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Еўразвяз заклікаў Ізраіль да неадкладнага ўзнаўлення мірных перамоваў з палестынцамі. Ачольніца знешнепалітычнага ведомства Брусэлю Кэтрін Эштэн заявіла на нефармальнай міністэрскай сустрэчы ў Фінляндыі, што мірнае ўрэгуляванне канфлікту на Блізкім Усходзе павінна адбыцца хутка і цяпер. Міжнародная супольнасць падвергла Тель-Авів моцнай крытыцы апошнімі днямі за дазвол на пабудову больш за 1500 новых дамоў для габрэяў на акупаваных палестынскіх тэрыторыях. На гэтай жа сустрэчы Турэччына паўторна выказала сваё асуджэнне рашэнню шведскага рэйхстагу, паводле якога масавае вынішчэнне турэцкіх армян асманскімі султанамі на пачатку стагоддзя было прызнана генацыдам. Міністр замежных спраў Турэччыны Ахмед Давутаглу сказаў свайму шведскаму калегу Карлу Більту, што гэты крок Стакгольму быў для яго краіны шакавальным. Більт выказаў шкадаванне ў сувязі з рашэннем свайго парламенту, бо гісторыя, па яго словах, не павінна быць палітычнай. Але заклікаў рухацца далей. За некалькі дзён да шведаў аналагічная рэзалюцыя была праведзена ў Палаце прадстаўнікоў Кангрэсу Злучаных Штатаў. Злучаныя Штаты выказалі занепакоенасць пераследам людзей у Іране на падставе рэлігійнай прыналежнасці. Прэсавы сакратар дзярждэпартаменту паведаміў, што цягам апошніх тыдняў Тэгеран арыштаваў 25 вернікаў рэлігіі Багаі, у дадатак да яшчэ 60 зняволеных раней, выключна з-за іх рэлігійнай прыналежнасці. Багаі – монатэістычная рэлігія, якая з'явілася ў 19 стагоддзі ў Персіі. Яе вучэнні базуюцца і на ісламе, і іудаізме, і хрысціянстве, будызме ды іншых веравызнаннях. Багаі даюць сваю інтэрпрэтацыю ўсім гэтым вучэнням, сцвярджаючы, што іх агульным пасылам з'яўляецца імкненне да паступовага развіцця чалавецтва з мэтай дасягнення глябальнага міру і гармоніі. У Сербіі затрыманыя 9 падазраваных у здзяйсненні ваенных злачынстваў у Косава вясной 99-го году. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ru.